Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot. Neeme Raud siin.
Tere laupäeva hommikust. Minu tänaseks äratuskellaks oli lindude sädin akna taga. Et tal pole praegu eriti karm meil siin, siis magan pauklil aknaga ja hea on äratuskellana kuulda just ärkava linna hääli ning täna ei olnud äratajaks trammi kolin nagu tavaliselt või kajakate kluuksumine, vaid just selline linnulaul, sädin, tihased, mõtlesin. Kui sobib, sest ka täna saadet alustame lauluga tihastest lätikeelsega ja kohe selgitan, miks lätikeelsega.
Maza zīlā zīlīte par ziemas svētkiem zina, bet zīlā rītā atlido pie loga pie klaudzina. Ko maza zīlā zīlīte par ziemas svētkiem zina, bet zāļu egles zariņu ar spārnu sašūpīnā. Ko maza zīlā zīlīte pār ziemas svētkiem zina, bet manus pleca nolaižas no tevis pasveicīnā.
Mida väike tihane teab, küsib Läti laulja Taumantas Kalninč selles loos, mille viisi autor on Raimonds Pauls, kes ise ka selles salvestises klaverit mängib. Kuulsin seda laulu sel nädalal Riias olles, Paulsi ja Kalninči konsertil. Ühel tervest reast, mille nad sel talvel annavad, saal oli viimse kohani välja müüdud ja vaatama kuulama oli tuldud ikka Läti seni väga heas vormis olevat vanameestrit Paulsi. 83. Vanus ei loe, tõestas ta üle 2,5 tunni laval klaverit mängides.
Visu labi zina, ko maza zīlā zīlīte pār ziemas svētkiem zina, bet manus pleca nolaižas no tevis pasveicina. Ko maza zīlā zīlīte pār ziemas svētkiem zina, manus pleca nolaižas no tevis pasveicina. Par ziemas svētkiem zina, bet manus pleca nolaižas no tevis pasveicina. Ko maza zīlā zīlīte par ziemas svētkiem zina, bet manus pleca nolaižas no tevis pasveitsina.
Vanus tõesti ei loe, nagu Raimonds Pauls selles laulus klaverit mängides kinnitas ja sellest kirjutan ka tänases Postimehe arteris sellest, kuidas USA eakad poliitaamid Ameerikas suutsid eelarve vaidluses president Trumpiga, mille tõttu federaalvalitsus oli ju üle kuu aja suletud. Vaidlus oli USA-Mehiko piirile tõkke rajamise üle. Poliitaamid suutsid presidendi seljatada. Kongressi vägesid juhtinud speaker Nancy Pelosi on 78-aastane ja kongressi mõjukad finantsteenuste komiteed juhtiv Maxine Waters 80-aastane, väga muljet avaldav, selles siis tänases arteris. Kuid parim välisuudis, mida sel nädalal lugesin ja millest ka kirjutasin Postimehes, oli USA kongressi esindajate koja uue koosseisu otsus võtta väga kiiresti vastu kongressi uus koosseis astus ametisse ju alles jaanuari alguses seadus, mis võtab president Trumpilt võimaluse Ameerika Ühendriigid NATO-st välja viia, mida ta on abidega arutanud siis seda võimalust. Tere hommikust, Marko Mihkelson.
Tere hommikust.
Parlamendi väliskomisjoni esimees, Eesti NATO ühingu juht, loen kõigepealt sitaadi sinu nii-öelda vastas numbrilt USA kongressis esindajate koja välissuhete komitee juhilt. Ta on New Yorki demokraat Elliot Engel, kes märkis seda seadust toetades, et kuna NATO lõhestamine on president Vladimir Putini, Vene presidendi üks peamisi eesmärke, on nii häiriv kui muret tekitav USA kongressi liikmetele, kui Ühendriikide president saadab aliansi suhtes erinevaid signaale või käsitleb seda kui koormat Ameerikale. See uus seadus keelab USA-l NATO-st väljaastumise rõhutas Engel, see on oluline. See on meie jaoks väga oluline uudis, Marko.
See on tõesti oluline uudis, ühest küljest on see ju väga positiivne. Positiivne selle läbi, et ka uus kongress, kus on ka terve rida ikkagi päris uusi liikmeid, väljendas taas kord.
Ja väga jõuliselt väljendas valdav enamus, mis 22 vabariiklas hääletas vastu.
Ja 22 oli ainult vastu, kuigi minu jaoks on küsimus liiga suur number, 22, ja. Aga 300 üle 350 ütles selgelt poolt. See ühes küljest nagu üllata see number, sellepärast, et ma olen nii selle sama Engeli kui paljude teiste kongressmenidega kohtudes aastate jooksul tajunud seda toetust meile ja sõltumata, kas nad on siis vabariiklased või demokraadid, nende jaoks on NATO väga oluline siis organisatsioon, aga väga oluline on ka väga head suhted Euroopa liitlastega, sealhulgas Eestiga. Ja seetõttu oli see täiesti loomulik tahteavaldus nii-öelda oma häälte arvu mõttes, sisu mõttes on see aga murettekitav. Murettekitav selles mõttes, et
kongress kohe amete alguses pidi hääletama sellise seaduse poolt, pidas oluliseks.
Just, ja see ei ole tegelikult esimene kord nüüd Trumpi administratsiooni ajal, kui kongress, kas siis senat või esindajate koda on teinud jõuli see NATO toetava avalduse. Ja see on kõik tuleneb siis tõesti sellest, et kuna president Trump on nii oma kampaanias kui ka tegelikult juba ajaloos varemgi olnud väga kõhklev Euroopa suhtes, väga kõhklev Euroopa liitlaste suhtes ja veelgi siis olulisem, et on ju pidanud ka NATO-t aegunuks ja on ka tõepoolest lubanud nii oma nõunikega rääkides või vähemalt on esitanud mõtteid nõunikega rääkides, aga eelmisel aastal Brüsseli NATO tippkohtumisel väljendas ta mõtet, et kui nüüd Euroopa liitlased ikka ei maksa ja on liiga palju võlgu ameeriklastele, et siis tema tõmbab NATO-st USA välja.
Sel kongressi arutelul käis läbi just see mõte, et täiesti vale on vaadata NATO-t kui sellise rahalis kaubalise assotsiatsioonina, et kui te maksate, siis oleme teiega, kui ei maksa, siis ole teiena NATO on midagi hoopis enamat rõhutasid kongressmenid.
Aga Neeme, ma tuletan ühte asja meelde, et tegelikult me oleme praegu aastas 2019 ja juba 8 aastat tagasi veel õndsel Obama, kui nii võib öelda, siis oli selline kaitseminister nagu Robert Gates ja tema, kui tema lahkus,
kes oli vabariiklane, meenutagem, väga just tugeva kange käega vabariiklane Obama administratsioonis, kellel Obama palus jääda sinna juhtima kaitseministeriumit.
No nii on olnud tegelikult traditsioon, et on võetud kaitseministriks ka vastas poolelt siis esindaja, aga Bob Gates, kui ta lahkus ametist, siis pidas Brüsselis ühe sellise väga märkimisväärse kõne ja muulgas ta ütles seal ka see 2011 siis, et juhul kui nüüd ikkagi Euroopa partnerid ei võta enda kanda suuremat nii-öelda osa NATO kuludest, aga praegu ikkagi Ühendriigid maksavad ju 3/4 umbes NATO kõigist tehtavatest kaitsekulutustest, siis võib tulla president, kellel ei ole külma sõja kogemust, kes ei taju selle liitlassuhte olulisust ja ta võib viia või tõstatada küsimuse sellest, kas sellises organisatsioonis, kus USA maksab 75% kõigist kuludest, on nendel paslik jätkata. Ja ta nagu nägi ette seda, et tegelikult Trump tõesti ongi lõpuks tõstatanud selle küsimuse isenesest. Kõik on ju õige. Kui on ühes suures organisatsioonis 29 riiki, nende hulgas väga tugevad, mõjukad maailma majandused, seal hulgas eriti Saksamaa, kelle suhtes on Trumpil väga terav selline liin olnud siin paari aasta jooksul. Ja nad suudavad maksta ainult 1,2-1,3% SKP-st kaitsekuludesse ja ei võta tõsiselt lubadust, mis näiteks 2014 siis NATO tipkohtumisel tehti, et 10 aastaga viia siis sellele 2%-le, siis mõnes mõttes on mõistetav. Trumpi kui numbreid, eriti rahanumbreid, siis väga tähtsaks pidama mehe puhul selline retoorika, aga teisest küljest, mida see teeb? See teeb seda, et tema käitumine ja tema nii-öelda kas või siis sellised mõtteavaldused, mis ei pruugi ju täituda, nad vähemalt loovad ettekujutuse, et NATO ei pruugi olla igavene. Ehk siis võib-olla ka NATO artikkel 5 võib olla teatud hetkel kaheldav liidrite poolt siis käivitamiseks. Ja see on see, miks kongressi liikmed täna on teinud nii jõulise avalduse ja kindlasti, mis on nüüd oluline ka meie poolt, on see, et meie diplomaadid ja ka poliitikud peaksid kulutama päris kõvasti kongressi uksi, tegema kõva lobi ja tuletama igal hetkel meelde, miks Eesti on oluline ja miks liitlussuhe Ameerika Ühendriikidel Eestiga on oluline.
See on huvitav dünaamika, et sel ajal kui USA kongress peab oluliseks NATO-t kaitsta president Trumpi eest, on Eesti kongressis parlamendis lootud grupp, mis kaitseb, ma ei tea keda siis, president Trumpi Eesti eest või Eesti arvamust eest, nii et kes keda kuskil kaitseb, kuid rääkides veel USA poliitikast, USA ja Venema vahel lõppes üks oluline lepe sel nädalal, see on tuuma kesktegevusraadiusega tuumarakettide lepe, mida see meie jaoks tähendab, kui mingi tuumakonflikt peaks Euroopa territooriumil toimuma, siis ilmselt üle meie peade või siin meie kohal, meid puudutab ka see lepe ja selle lepe lõppemine praegusel kujul väga otseselt.
Täna on just täpselt see päev, kui Ameerika Ühendriigid lahkuvad sellest leppest. Leppest, mis sõlmiti 1987. aastal külmasõja lõpul ja mis oli üks oluline osa siis tõesti relvastuskontrolli mehhanismist. Tegelikult me oleme aastate jooksul näinud, et kogu see relvastuskontrolli nii-öelda süsteem iseenesest on lakanud töötamast. Töötamast paljuski selle tõttu, et just nimelt Venema, kes ju ka antud lepet, millest jutt on otseselt rikkunud. Ta on viimase 10 aasta jooksul moderniseerinud oma relvastust ja taas toonud nii-öelda operatiivvalmidus raketid, mis on võimelised ületama neid piire, mis lepiti kokku, et neid ei ületata. Mida see kaasa toob? Toob kaasa tõenäoliselt tuuma võidurelvastumise, regionaalse, aga kindlasti ka globaalse, sellepärast, et eks Trumpi üks nagu selliseid käitumuslikke iseärasusi on see, et ta kõigepealt ajab asja hästi kuumaks, või vähemalt püüab ajada mingil hetkel asja hästi kuumaks, tõstes panuseid oma arvates ja siis püüdes leppida mingis uues variandis kokku. Ja eks ta on mõelnud ka selle peale, et siin ei ole küsimus mitte ainult siis Venemas, vaid ka Hiinas. Hiina ei ole olnud selle leppe osaline, küll aga Hiina on arendanud ka oma tuumajõudusid. Ja aga siin ma küll kahtleks, et praeguses situatsioonis arvestades Venema-USA suhteid oleks võimalik lähiaegadel uue leppeni jõuda. Pigem vastupidi, ma arvan, et siin pinged täiendavalt kasvavad. Mis on positiivne on see, et tegelikult teile kõik NATO olulisemad liikmesriigid ka Eesti väljendasid väga selgelt toetust Ameerika Ühendriikidele. Et meie positsioon saab siin üheselt olla, et kuidas saab leppe toimida, kui üks pool seda rikub, Venema on seda teinud ja selles suhtes peab olema muidugi selge ka käitumine siis antud juhul Ühendriikide, aga ka Ühendriikide liitlaste poolt.
Tuuma teema võib tunduda niivõrd kõrge ja kauge meile, aga ta tegelikult ei ole üldsegi nii utoopiline, sest Moskvas on ringelnud jutte, ma olen kuulnud seda nii Moskvas, näiteks Riias kuulsin seda, et president Putini lähikondlased ei välista, et kui mingisugune väike konflikt siin lähikonnas võiks tekkida, võiks kasutada ka tuumarelvi.
No Putin tegelikult on ju aastate jooksul siin lubanud oma retoorikas ikka väga vabalt tuuma relval nagu sisse tulla ja see nende poolt rakendatud tegelikult mõte, et sellist taktikalist väiksema löögijõuga tuumarelva võiks kasutada konfliktide lõpetamiseks. Ehk siis noh, mäletame 2009. aasta lääs 2009 õppustel, saapad 2009 õppustel rünnati nii-öelda lauaõppusena Varsavit taktikalise tuumarelvaga Venema poolt, et siis pidurdada lääne liitlaste abi Balti riikidele. Ehk siis see ei ole kaugeltki mitte teoreetiline võimalus, see on reaalne võimalus, aga et seda vältida, selleks just nimelt ongi selle jutu alguse poole tagasi tulles hästi oluline, et liitlasruum püsib koos. Ehk ameeriklased on oma kohustustes kindlad, ehk siis ka teisest küljest eurooplased panevad rohkem raha ühiskaitsesse ja see on see, mis tegelikult on ka meile hästi oluline, et Ameerika Ühendriikide kohalolek Eestis, mis täna on olgem ausad peaaegu nulli lähedane, siiski oma nii-öelda füüsilise kohalolekuga, et see kasvaks.
Sina oma töös parlamendis ja poliitikuna oled just neid küsimusi väga olulisteks pidanud ja seda Ameerika kohalolu siin püüdnud suurendada, aga oma raamatu, mille sa just äsja avaldasid, oled sa pealkirjastanud murde ajastu, kus ja millal siis murre on tekkinud? Mis on murdunud?
See on väga huvitav tegelikult. Ma olen mõelnud ju pika aja jooksul ka seda raamatut nagu ettevalmistades, et kus me üldse nagu elame. Nagu ajaloolase haridus paneb veidikene suuremasse perspektiivi ja on oluline meil täna selles sellises 24 tundi meediaruumis näha pealkirjada taha. Ja minu meelest üks selline olulisim võibolla murde hetk, mis maailmas toimus ja mille sees me veel ikkagi tänapäeval võib ka praegu elame, toimus kusagil 70. aastate lõpus. Sageli räägitakse Nõude Liidu lagunemisest kui sellisest hästi olulisest kõike muutvast jõust, siis tegelikult mina arvan, et üks väga põhimõtteline hetk, mis muutis maailma ja viisil, mida võibolla me ei olegi varasemalt näinud, oli Hiina avanemine. 1978. aastal Deng Xiaoping, kui ta kuulutas välja reformipoliitika, see, kuidas Hiina on maailmas 40 aastaga esile tõusnud.
Ja see sajand kuulub tegelikult maailmas Hiinale.
Ja, aga kui me vaatame viimased 2000 aastat, Hiina on 3/4 sellest ajast olnud maailma võimsam majandus ja olnud ka innovaator väga suur, kui me vaatame aega tagasi. Ja see tõttu loomulikult tuleb silmas pidada kõiki neid nii-öelda riigivalitsemise süsteemi iseärasusi, mis Hiinal on ja seda mõju, mis maailmale nende poolt tuleb nüüd, aga mitte ainult, tegelikult alates infotehnoloogiast lõpetades kliimamuutustega, need on protsessid, mida on hästi põnev tegelikult püüda nagu kokku võtta ja tõusta nendest igapäevastest pealkirjadest kõrgemale, et seda ma olen oma raamatus püüdnud ka teha.
Raamat on praegu raamatupoodides ja lugemislaudadel olemas, loeme läbi Marko Mihkelsoni raamatu, aga täna on päev, kui Eestis on riigilipud üleval, tähistatakse Tartu rahu 99. aastapäeva, tulles tagasi Eesti-Vene suhete juurde, rahulepet või siis piirilepet meil endiselt ei ole, kus see asi on, see oli Moskvas olles, kui ma korrespondent oli üks peamine teema, Vene välisminister Sergei Lavrov teadis, et igal pressikonverentsil küsisin ma piirileppe kohta ja igal pressikonverentsil ta vastas, aeg ei ole meie arvates selleks veel küps. Mis on praegune seis?
Neeme, kui mina olin ajakirjanik Moskvas natuke enne siin.
No see oli ja 90-ndatel.
90-ndate keskpaigas ma mäletan väga hästi 95. aasta mais tegin pika intervju Postimehe esiküljele Mart Helmega, toonase suursaadikuga, kes siis andis just Jeltsinile oma volikirjad üle ja tema põhiline nii-öelda eesmärk ja prioriteet suursaadikuna oli võimalikult kiiresti sõlmida piirileping Eesti ja Venema vahel. Kahjuks ei ole seda nii-öelda jõustunud piirilepingut siia maani. Ja ka kui sa enne mainisid rahulepingut, ei ole, on küll Tartu rahuleping.
Seda viimast terminit seal rahulepingus, et piiri oleks paigas.
Piirid paigas, et see on tegelikult meie jaoks on oluline, et võimalikult vähe halle tsoone suhetes Venemaaga oleks. Me teame, et Venema on võimeline provotseerima ka siis, kui sul on lepingud, aga alati rahvusvahelise õiguse kontekstis on meie jaoks oluline, nii nagu me ka täna räägime, olgugi, et Tartu rahu on korduvalt Venemaa ja Nõukogude Liidu poolt rikutud, me ikkagi tuleme selle leppe juurde tagasi kui dokumendi juurde, mis on olnud aluseks meie iseseisusele, seetõttu ka ükskõik kuidas suhted Venemaaga edasi liiguvad, kõik lepingud, mis on kahepoolselt kinnitatud, on meie jaoks pluss, mitte miinus.
Nii, me teame ja oleme õnnelikud, et meil on parlamendis mees Marko Mihkelson, kes nende teemadega tegelemist kavatseb väga tõsiselt jätkata. Aitäh ja siis täna lipp välja, tähistame olulist päeva Eesti jaoks, Tartu rahulepingu 99. aastapäeva, nagu sa ütlesid, see on Eesti ise oma riikluse nurgakivi.
Ja ilusat Tartu rahu aastapäeva kõigile.
Marko Mihkelsoniga rääkisime neist muredest, mis meil on seoses oma idanaabriga, ohtudest, mis sealt võivad lähtuda. Ja ka sellest, et meil ei ole endiselt piirilepet Venemaaga, aga Meelis Kubits,
tere hommikust.
Sina oled võtnud oma selliseks südame asjaks just nimelt arendada suhteid meist idapoole jäävate riikidega, sest kui Eesti iseseisus, siis võeti väga kindel seisukoht, tundub, et vaatame nüüd läände ja see, mis selja taha jääb, et sinna nagu eriti meie suhted ja pilk ei ulatu. Sina oled nüüd otsustanud sellist rahvakultuuridiplomaatiat teha väga mitmel pool, et see seisukoht muutuks. Miks sa selle oled ette võtnud ja südame asjaks võtnud?
No minu puhul on olnud see tegelikult kõik märksa juhuslikum. Ma ei nimetaks seda nii strateegiliseks otsuseks, nagu sa praegu pidulikult ütlesid. Et
kõik, just mis Venemaad puudutab, on strateegiline, tundub Eestis.
Jah, aga ma jõudsin Venemaale läbi, ehk siis Peterburi 2016. aastal koos 1000 sõbraga, eks ju, Eestist ikkagi läbi Ukraina, läbi Armeenia. Nii et see oli oma, selles mõttes oli mingisugune teekond, eks ju, see ei olnud nagu algne plaan ja 2016 tegelikult, kui me selle suure aktsiooni seal tegime, siis oli väga selge eesmärk võtta maha seda sõjahirmu, mis eks ju, noh, minu mõelest oli paar aastat tagasi, oli jõudnud juba nagu mingisugune äärmuseni. Aga huvi või selline vaade sinna poole on olnud ju alati läbi selle kultuuriprisma, eks ju, nii-öelda ja selle tohutu kapasiteedi, mis meist mõned sajad kilometrit eemale siin Peterburi on eeskätt nagu pakkunud.
Nii, sa kordad just siin eelmisel nädalal samas toolis istunud David Sevjevi sõnu, et see kapatsiteet, see kultuuri kogus, mis meis siin nii lähedal on meeletu ja me peame seda märkama, kui me tahame olla kultuurselt.
Ja ta on väga kodune. Tegelikult, kes Peterburi mõõda kõnnib või neid tänavõid kõnnib, siis tegelikult siteerides Jüri Treid, eks ju, et noh, seal iga kivi on ju Eestiga kuidagi seotud, eks ju, et on see siis, on see tänavasillutis või on see hoone või on see mingisugune muu objekt, et nii, et sa tunned ennast seal hästi. Peterburi on nagu selline suur Tallinn, et ja piterlased ju ise ka tegelikult nii-öelda natuke võib-olla suunurgad allapool ütlevad, et teil vedast ja saati nagu minema, et aga meie oleme ju ka Euroopas.
Nad on Euroopas ja seda rõhutab kas või nende teater, kõige esinduslikum teater, Mariinski teater. Ja ma olin seal aasta alguses, vaatasin kahte etendust, väga head etendust ja võtsin ka sealt valvelaua juurest Mariinski teatri ajalehe, mis neil ilmub 4 korda aastas. Ja korraga avastan siit 2 artiklit, mis puudutavad Eestit. Üks on Eesti aktsendid Jerevanis, sealne muusikafestival, ja teine on Paavo Järvist ja Pärnu muusikapäevadest. Ja esimene mõte, mis mul on, et Meelis Kubitsa kultuuridiplomaatia on kannud vilju, et näete, isegi Maria teatri ajalehes kirjutatakse tema initsiatiividest.
No seda rõõm kuulda, sellepärast, et Mariinski teater tõesti on mitte ainult Peterburi maamärk, vaid
maailma.
Ja mis on tegelikult võib-olla lihtsalt korraks peatuda, et mis on minu mõelest on Venemaa tänast, noh, sellist vastuolust võimu võib-olla nagu iseloomustama, et tegelikult suured investeeringud nagu kultuuriobjektidesse ja selle maailma nagu arendamisse, need jätkuvad. Ja Marinka on laienud tänaseks ju Vladivostokki ja minu mõelest on avamas Moskvas oma nii-öelda filiaali, mis suure tänaseks kasvab suuremaks kui oma see emateater, eks ju, Peterburis. Aga tulles tagasi selle ajalehe juurde, siis möödunud suvel me käisime Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva tähistamas Jerevanis ja me tegime seda koos oma heade kolleegide ja partneritega selles samast Jerevan Perspektiivs festivalist, kes on aastakümneid juba Eesti muusikuid seal võõrustanud, neid toetanud ja nende muusikat aidanud levitada, eks ju.
No siin, ma ütlen kohe, siin ajalehes on Neeme Järvi pilt ja Andres Mustoneni pilt ja Paavo Järvi pilt seoses Pärnuga.
Andres Mustonen alustas eile suure eduga Estonia kontserdisaalis oma järjekordset Mustonen festi ja Andres kaudu tegelikult minu esimene kontakt Jerevanis nende samade kontserdi korraldajate kaset leidiski 2012. aastal ja Neeme Järvi loomulikult, kui me käisime Ersoga, siis tema see, kuidas teda vastu võeti Jerevanis, oli ka nagu imetlusväärt. Ja Paavo ja tema poolt veetav, noh, kogu perekond Järvi poolt tegelikult veetav Pärnu muusikafestival, seda me oleme üritanud siis niimoodi toetada, nii kui see on ühele väike ettevõtjale võimalike sõprade kaudu, eks ju. Aga noh, tegelikult see, mida jällegi tema omakorda oma festivaliorkestriga praegu siis nii-öelda lääne suurtel lavadel ja nüüd ka kevadel juba Aasia suurtel lavadel korda saadab, see on ka muidugi fenomenaalne. Et see on üks võimalus tegelikult osa saada ise kasvada läbi nende inimeste, sest noh, oleme ausad, tegelikult minusugune kõik peaksime neid vaatama binokliga kuskilt, eks ju, kuskilt 3. korruse rõdult.
No olge mausad, me peaksime ikkagi väga austusväärselt mõtlema ka sellele, et meie sinu teod on kultuuriannaalides niimoodi kirjas, kui ma helistasin sulle või kirjutasin sulle, et Mariinski teater kirjutab neist festivalidest ja ettevõtmistest, ütlesid, et need ei ole kindlasti tellimusartiklid, sa ei teadnud neist midagi, nii et kuskil kirjutatakse kultuurikroonikat meist sõltumatult ja me oleme, sina oled oma sammudega suutnud meid sinna sisse viia.
2013, kui me käisime Armeenias, nüüd oli 600 inimest, 360 eestlast kahe suure lennukiga ja siis veel unnik sõpruninutest riikidest ja need samad tühjad lennukid, et nad ei lennaks tühjadena tagasi, me andsime need Armeeni ülikoolidele, eks, ja tudengid käisid siis Euroopat avastamas siis Eesti näol. Siis peale seda üks Ukraina kirjanik, kes ilm sai ka rahvusvahelise preemia, kirjutas sellest Armeenia dessandist raamatu, mida on
ikka tänaseks... kasutame sellist sõjalist terminoloogiat, dessant.
Kultuuri dessandiks on teda kuidagi nimetatud ja juda siis on keele peal, eks ju. Seda on üks 10 000 tiraažis üle Venemaa ja Ukraina lahkadega müüdud, et ja seal on nagu suures osas need Armeenia seiklused kirjas, eks ju. Mis täna tundub tegelikult affäär, eks ju, nii-öelda tõsta üles 2 Airbus lennukid, 360 inimest, suur osa Eesti kultuurist pardel, noh, seda vastutust täna ei tea, kas julgeks enam nagu võtab.
Külab julgeks, aga kuidas sa kuulad neid jutte, mis ikkagi jätkuvad, et Venemaa vastu tuleb olla valvas, tuleb hirmu tunda, kuidas see kõik mõjub sulle, see poliitiline atmosfäär selle ümber?
No eks ta mõjub nii nagu meile kõigile ja valvas tuleb ikka olla, et aga võib-olla üks soovitus inimestele, kes ei ole lõplikult nagu murdunud, et üks soovitus on kindlasti see, et oodake natuke paremat ilma ja kui vähegi hakkab see päike hakkab välja tulema, minge käige Peterburis, no kui Moskvasse päris ei julge minna või Jekaterinburgi ei julge minna, siis minge.
See ei julge, see on nii vale sõna minu mõelest, sest mõttes, et julgeme küll minna, et meil, see on meie peas, ma arvan, et neid ohte me kujutame lihtsalt väga palju, et ma ei tea muidugi.
Ma pean silmas julgusal tegelikult seda, et ma ise ei olnud
nüüd
üle 2,5 aasta Moskvas käinud, et tegelikult noh, vaadates ja lugedes igapäevased uudised, nii meie kui nende omasid, aga tegelikult oled ka tegelikult selle üldise sellise infofooni ohver, eks ju, ja julgus ei ole seotud mitte sellega, et sinuga midagi ilmtingimata juhtuma peaks, eks ju, aga noh, hakkab tekkima, et aga miks mul seda vaja on ja kuidagi komfortsem oleks kuskil mujal käia, pigem seda, aga äkki vähegen aega ja võimalust võtke Lux Expressi bilet, eks ju, maksab, ma ei tea, edasi tagasi 23 eurot ja käige Peterburis, et saate korra korraga aru , et ei ole üldse nii olulised , kui te enda , kui siin arvate . ei hakka teiega keegi seal tegelema , ei tule Vladimir Vladimirovitš teile isiklikult vastu ja see politseinik ka teid ei huvita ja neil on oma probleemid ja neil need probleemid on absoluutselt teisel tasemel kui meie omad . Venemaa on paljurahvuseline riik , eks ju . ja see , mis tuleb sealt kuskilt ülevalt Põhja-Kaukaasiast , eks ju , neile , see on see , millega nad tegelikult täna nagu mures on tegelenud . meie oleme seal väga oodatud , intelligentsed , sõbralikud ja ka rahakad pärast neid sanktsioone ja rubla devalveerimist külalised .
see on eestlaste kapital , olen ise ka seda korduvalt väitnud , et meisse suhtutakse Venemaal seni väga hästi , see Nõukogude mälestus meist , neil vanematel generatsioonidel on olemas , uued generatsioonid näevad meid üldse lääneriigina . nii et meil on seal positiivset kapitali küll , aga ma rääkisin ühe Vene ajakirjanikuga , tuntud ajakirjaniku Aleksandr Ljubimoviga eelmise aasta lõpus Venemaal . Just sellest , kuidas nemad meid näevad ja kuidas meie neid näeme ja ta ütles , et hirm müüb kõige paremini , müüb nii Venemaal , kui Putin räägib NATO ohust ja müüb siinpool , kui me räägime Vene ohust .
no küllap Ljubimov teab , mida ta räägib , et .
ja tema on väga sõbralik meie suhtes .
mina ei teagi , väga vaenulik , vot see on väga selles mõttes väga ka huvitav , et mina ei tea , ma olen suhelnud taksojuhtidest kuni nädal aega tagasi , ma nägin Kudrini , Tšubaisi , Naina Jossifna , Jeltsinat , Burbulist , need on Moskvas , Gennadi Burbulis on see , kes on koostanud , kelle juhtimisel on koostatud dokument Nõukogude Liidu laialisaatmise kohta , see on nagu ütleme , kui vaadata mingit 20. sajandi geopoliitikat , siis see on üks suurimaid sündmusi üldse , see rahutu laialisaatmine , eks . Need on inimesed , kellega sa suhtled kui nagu võrdne võrdsega selles mõttes , et ma ei näe , ma arvan , et see on mingisugune kahe grupeeringu , ma pean silmas nagu noh , erinevate poliitikute omavahel nagu klaarimine , et selge see , et suurel riigil on suured huvid , eks ju , on suur ambitsioon ja väike a priori tunneb nagu kogu aeg , et talle tehakse kuidagi liiga . aga inimeste vahelist suhtlemist ma ei ole kunagi tajunud , et see oleks , et peaks olema kuidagi nüüd väga valvel ja rahakotti hoidma , et mina soovitaks kõigil suhelda ja mitte ainult Venemaaga , noh on väga põnevaid kante seal lõuna pool ja igal pool .
kui jätkame selle sõjalise terminoloogiaga , dessandid , kuhu su järgmine dessant toimub ?
me Gruusias otsustasime tegelikult , et igal asjal , kõik asjad on head siis , kui nad algavad õigel ajal , nad kestavad õige ja kui nad lõpevad ka õigel ajal , et tegelikult juba see Gruusia ja Armeenia ERSO turnee 2018, mis oli pühendatud Eesti Vabariigi sajandale aastapäevale , et ta oleks nagu ilus selline kroon , et ma arvan , et sellisel kujul ilus täpp iil , et sellisel kujul on ta ennast nagu noh , kas ammendunud või ammendamas , et kindlasti teeme mingeid nagu lahedaid asju kuskil mujal , aga noh , et peab igal projektil peab olema mingi missioon , mingi mõte peab olema . Peterburist rääkides ma rääkisin sellest sõjaohu nii-öelda vähendamisest , eks ju . 2015, kui me tegime Odessas suure ürituse , alustasime seal Odessa Classics klassikalise muusikafestivaliga , see oli selge toetus linnale , mis oli inimtühi , kus ei olnud ühtegi turisti nii-öelda , ütleme just Vene turistidele sissepääs keelatud , lääne omad ei julgenud tulla . Saakašvilist oli saanud just kuberner , Vene propaganda väga selgelt andis mõista , et Odessa on järgmine peale Donetski , Luganski , see oli meie kui Odessa sõprade selline vastuvisiit , eks ju . Armeenia 2013 , puhas missioon , tuua Armeenia tagasi meie inforuumi , mis oli meist nagu kadunud , eks ju , siin noh , mõne paarikümne aasta jooksul ja ometi meil on Armeenia-Eesti kultuurisuhted , haridussuhted on aastasadu vanad , eks ju , ja Peter Volkonski , kes sai ka möödunud aastal tunnustatud Armeenia riigi poolt , eks ju , kes tõlkis tuhat aastat vana , eks ju , need kirikulaulud , et see kõik näitab , kui sügav on see vastastikune huvi ja kui palju on seda läbikäimist . Hortsmuusik , väga hea näide , eks ju , ja
missioon lõppes teil siis Gruusias ?
Missioon tänavu jah , möödunud aastal me käisime , alustasime Jerevanis , siis käisime Tbilisis ja lõpetasime Batumis , aga see oli jah , juba nagu seda me tegime koostöös riigiga . Riigieelarvelised vahendid oli seal panustatud , lisaks erakapitalil ja meie saatkond oli seal suures abis . 2013 oli puhas eraväär , 600 inimest sinna , 300 tagasi , kaks lennukit seitsmest riigist , 40 ajakirjanikku . JMK-st kuni Vene TDT-ni nii-öelda noh , kogu muusika .
vaimustav , aga teades , et Gruusias oli teil selline punktipanek mõningane , valisin siia selle jutu lõpetuseks ühe Gruusia praeguse poplaulu ja me oleme siin saates püüdnud mängida just nende riikide hetkel kuumi laule , millest me räägime . ja ma hakkasin täna hommikul otsima Gruusia poplaulu ja mis oli hämmastav , oli see , et enamus edetabeli lauludes sel nädalal on venekeelsed . see oli minu jaoks kummastav , et nii natsionalistlikus riigis nagu Gruusia on popmuusika ikka veel venekeelne .
raske kommenteerida , grusiinid kaitsevad erakordselt hästi oma rahvuslikku huve , erakordselt hästi , kui on vaja kuskil sõdida , siis nad on lääneliitlastega ja NATO-ga pundis , nad on esimesed , neid on rohkem missioonidel kui meil . aga samal ajal nad müüvad oma veini, nad müüvad Borjomi vett, mis tõsi küll kuulub Mihail Friedmani Alfa Grupile, aga nad müüvad veini, nad võtavad vastu vene investeeringuid ja kui sa lähed Tbilisisse jalutama, siis tegelikult seal on väga palju vene turiste, et nad on ühelt poolt kannavad kõiki neid.
Ja Moskvas on väga palju, ma arvan, kõige rohkem nii-öelda etnilisi restorane, kui vaadata, on just Gruusia restorane.
Sest see on objektiivselt maailma parim köök.
Selge, aga siin üks mõnus Gruusia keelne Gruusia poplaul praegu. Kui selles saates räägin ikka oma läinud nädala kogemustest või elamustest, siis räägin teile veel ühe oma väikese seiga sellest nädalast. Nimelt kolmapäeva õhtul, kui ma maandusin Tallinna lennuväljal, lend oli Helsingist, lennuk maandus ilusti ja veeres rahulikult terminali suunas ja korraga jäi lennuk seisma. Ja piloot teatas evakuatsioon, uksed löödi lennukilt ees sellel väiksel lennukil ja kõik me pidime välja hüppama. Mul olid kotid kaasas seal tooli peal ja võtsin nad kaasa ja kuna lennuvälja töötajad hakkasid kohe näitama, et minge terminali, siis ma jalutasin terminali. Enamus inimesi jäi kuulama stuardessi käsklusi, et olge siin lennuki lähedal grupis koos ja neil oli tehtud ka väikene briefing pärast, et mis siis toimus. Aga mina saan küsida, mis toimus Tallinna lennujaama juhilt Piret Mürktu poolt. Mis siis täpselt toimus? Tere hommikust kõigepealt.
Tere hommikust.
Kas oli eluohtlik situatsioon?
Ei, tegelikult ei olnud. Ja selliseid tehnilisi intsidente juhtub lennuliikluses ja lennujaamas ikkagi päris sageli. Tegelikult oli tegemist elektrijuhtmestiku võibolla sellise rikkega, elektrisüsteemide rikkega. Kapteni esmane ülesanne, nii nagu lennuvälja töötajate esmane ülesanne on reisijate ohutus. Ja nagu ta näeb sellist elektrisüsteemide riket, mis võib kaasa tuua väikese sädeme ohu, tulekahju ohu, siis loomulikult esimese prioriteedina reisijad võimalusele evakueeritakse. Ja seda ka sellel juhul tehti. Ja
mina pean ütlema ikkagi seda, et lennujaama töötajad, lennujaam tundus olevat juba sellises õhtuses unes, sest teisi lende ei olnud seal parajasti, aga välk kiirelt olid lennujaama töötajad kohale ja võtsid situatsiooni kontrolli alla ja see oli muljet avaldav.
No lennunduse baas prioriteet on ikkagi ohutus ja selge on see, et lennujaam töötab 24/7. Meil uneaega ei ole ja kõik meie töötajad teavad, meil on aastas väga mitmeid õppusi, väga erinevate stsenaariumitega õppusi. Ja me täpselt teame, millistel situatsioonidel kuidas käituda. Antud juhtumil oli tõesti tarvis reisijad lennukist võimalikult kiiresti eemale juhtida.
Ja seda te tegite, kui tihti selliseid häireolukordi lennuväljal toimub. Meediasse jõuavad ilmselt neist vähesed.
No meediasse jõuab ikka tänapäeval päris palju, sellepärast et reisijad on ju kohe ka valmis oma suhtlusvõrgustikule seda infot edasi andma.
Aga nagu ei mäleta selliseid häireolukordi eriti
aga palju. Aga ega meil väga palju suuremaid ei ole. Eelmise aasta suurim võibolla juhtum oli treening lennul Smartlinksi hädamaandumine, mis oli tõesti ohtlik ja kus ka lennurada oli suletud. Kuivõrd Tallinna lennujaam on ühe lennurajaga lennujaam, siis meie asi on võimalikult kiiresti taastada lennuliiklus ja ajavaada kas või lühendatud lennurajaga siis maandumised ja õhkutõusmiste võimalikus.
Kui Tallinna lennuväljast räägitakse esmalt muidugi seda, et see on maailma kõige kodusem lennuväli ja ta seda kindlasti ka on, selle nimel jätkate te ju pidevalt tööd, et ta oleks kodune, kuigi mõned asjad, näiteks see treeningukeskus minu mõelest on sealt nüüd ära viidud.
Ja eks me vahetame ka oma väljapanekuid ja õdususe ja mugavuse aspekte, aga kindlasti me püüdleme selle poole, et tegemist on ju Eesti õhuväravaga. Meil on võimalik öelda esimest korda tere tulemast ja öelda head aega tule tagasi. See on oluline kogemus, mille nimel meie töötame ja kindlasti kõik need lastealad ja raamatukogud ja hiljuti lanseeritud ka ERSO muusika kuulamise võimalused, isemängiv Estonia klaver ja nii edasi ja nii edasi. Me teadlikult töötame selles suunas, et näidata Eestist tema parimas küljes ja et tõesti reisijatel oleks seal mõnus ja kodune.
Ja ma olen kuulnud, et peatselt on tulemas ka selline mõnus Eesti leiva lõhn reisijate ninades, nii lahkudes kui ka tulles.
Me töötame selle nimel, et me oleks maailma esimene lennujaam, et saada hommikul sooja musta leiba ja et saad seda oma külalistele siis kaasa võtta ja kindlasti me uuendame ka kogu oma toitlustuse kontseptsiooni, et eks selline tänava toit ja uued trendid ja Eesti toit on see, mida ka meie tahaksime lennujaamas rohkem pakkuda.
Aga ikkagi tekib küsimus, et kuhu te tõmbate selle piiri, et on küll selline mugav ja väga kodune ja selline oma mehelik, ka samal ajal me tahame ju kiiret teenindust, et kõik ei muutuks selliseks ninnu-nänuks, et oleks ikkagi ka väga efektiivne kogu see asi.
No kõik need, ega me teame, et ega lennule ei pääse ilma julgastuskontrollita, ega lennule ei pääse ilma värava check-innita ja igal juhul meie prioriteet on see, et see oleks tasakaalus kiirusega, kvaliteediga, teeninduskvaliteediga ja samal ajal, kui need olulised läbilaskevõime punktid on läbitud, siis oleks ka võimalik seda oma reisi algust või lõppu nautida.
Ja Tallinnas on tekkinud juba olukord, inimesed on nii harjunud sellega, et kõik käib nii kiiresti, et kui vahel tekib ja paar korda on tekkinud selline natuke pikem järjekord ja on tulnud seista, no ma olen kellalt vaadanud umbes 6 minutit järjekorras, siis juba öeldakse, et toi midagi on lennujaamas nüüd valesti, turvajärjekorras mõtlen.
Tegelikult on see meie õnn ja õnnetus, et me oleme linnale nii lähedal. 4 kilomeetrit. Muuses me oleme Euroopa üks kõige lähedasemaid lennujaamu linnale.
No see pärast mulle meeldib Tallinnas elada. Kui ma ütlen New Yorkis oma tuttavatel, et ma elan lennujaamast 20 minutit jala minna ja ma käin tavaliselt jala, siis nad leiavad, et kus kohas sa elad, kuskil ääre linnas põrgus, ma ütlen, ei, ma olen Tallinna kesklinnas, et see on haruldus ja seda ma naudin Tallinnas täie rinnaga.
Ainult üks lennujaam on linnale lähemal ja see on Gibraltari lennujaam.
No see on linna keskel.
Nii et, aga mida ma tahan öelda, et Tallinna lennujaam on tõesti viimasel 2 aastal väga palju kasvanud, me oleme kasvanud reisijate arvus üle 33% ja see on kaasa toonud ka selle, et kui reisiterminal on ehitatud 2,6 miljonile, siis hetkel juba teatud sellised kriitilised teeninduspunkti hakkavad oma läbilaskevõimet ammendama. Me planeerime juba praegu reisiterminali laiendust ja jah, tipptundidel. Eesti paratamatult on perifeerne Euroopa ala, me teenindame päevas 4 väga tihedat tipptundi ja nendel tipptundidel tuleb juba veidi kauem oodata kui 5 minutit.
Ja need tipptundid on siis hommikul varailmselt, väga vara, eks ole,
keskpäeval, pärastlõunal ja päris hilja õhtul. Ja päris hilja õhtul me loomulikult võistleme ka Tallinki suurte laevadega, sest et taksosid ei jätku enam piisavalt, sest et need samad vilisõhtused saabumised ja suured laevad tulevad Eestisse täpselt ühel ajal.
Nii et reisijaid liigub väga palju, aga see teine teema, kui ühelt poolt räägitakse kodusest lennujaamast, on ikkagi see, et Tallinna lennujaam jääb nagu kaartidelt välja, lennukid, lennufirmad lõpetavad siia tulemise, teevad katsed nagu British Airways, et vaatame, kas Tallinna lend tasub ära, ei tasu ära, et me oleme ikkagi see perifeeria.
Kahjuks küll ja seetõttu me konkureerime siin ligemale 200 lennujaamaga, kelle lennuulatused on ühest kuni 3 tunnini. Me peame tegema väga tõsist müügitööd ja näiteks British Airwaysi kulubaas tõesti konkurentsile ei pidanud vastu, sest tulid paljud teised operaatorid. Aga ma tahan rõhutada, et me oleme võtnud endale kasvueesmärgid. Me näeme täna lennuplaanides olemas olevaid lende, et meie istekohtade arv kasvab 3-4%, meie reisijate arv kasvab 5-6%. Meil on uusi liine, meil on uusi sagedusi, et lihtsalt siin kohal nimetan ka ammu oodatud Malaga otselennu. Eile teatas Vissi reile õhtule, et nemad hakkavad lendama uuesti Gruusiasse, mis on ka ammu oodatud eestlaste seas. Nii et tegelikult see connectivity Euroopaga ja ma loodan, et tulevikus ka Lähis-Idaga me töötame ka Doha ja Dubai suunal lennuliini tekkeks. Et see on võimalik meil ära tõestada, et see nõudlus sellel turul on olemas.
Nii et ühelt poolt oleme selline vaikne kodune lennujaam, aga teie töötajate jaoks on särinad kui palju?
Kindlasti. Eks me peame olema rahvusvaheliselt konkurentsivõimeline tooma koju nii selle kvaliteedi kui hinnataseme. Nii et.
Meie saate üks loosung sel aastal on olnud kultuur juhib majandust ja selle loosungi võtsime Helsingist ja seal on see seotud just nimelt lennundusega. Finnair võttis oma juhtmõtteks mõni aasta tagasi selle, et läbi Helsingi kiirelt Aasiasse ja nad on väga oskuslikult miljoneid inimesi see läbi toomas ka Helsingisse igal aastal, kes peatuvadki Soomes ja seal on siis nüüd need kultuurirajatisi loodud ja see aitabki tuua Soome üha uusi ja uusi turiste. Nii et ka meie lennujaam võiks olla selles üldkontseptsioonist, majanduse ja turismikontseptsioonist ikkagi väga keskel kohal.
See on kindlasti meie ülimissioon, sest et täna on õhuvärav 3% Eesti sisemajanduse kogutoodangust ja tegelikult mida enam meil on jätkusuutliku lennuliiklust, seda enam kasvab ka meie ettevõtlus ja majandus, investeerimiskeskkond läheb paremaks ja me kindlasti tunnetame seda missiooni, et Finnair ja Soome valitsus on teinud 25 aastat väga jätkusuutliku ja head tööd. Ma arvan, et me oleme selles suunas, et me ka Eestis järjest enam tähtsustame seda avatud majandust ja kindlasti ka üha enam kultuurilist eksporti siis läbi õhuruumi.
Piret Mürk, Tubo, palju edu teile lennujaamas. Ja kui rääkida nüüd veel kultuuriveduritest, sellest, et kultuur juhib majandus, siis Postimees annab igal aastal välja kultuuriveduri preemia. Sel aastal anti see Haapsalu Bluesi festivalile ja seepärast valisime ka tänase saate lõppu Eesti Bluesi. Silvi Vrait laulab ja mina soovin teile ilusat talvist päeva, nädalat ja kuulmiseni juba nädala pärast.
Everything went my way, it was born. Then you came along and changed it all. You took the brightest smile in town, oh yeah. You took it, baby, you turned.
Neeme Raud siin.